Vaayinsa koronaa kan maantu lafaan dhufu nama herreeg mataa ofii qaba. Haani hammeen nama attaq dabree iyyuu hundufee jedha. Haani nama safuu cabsee jedha. Warri aadaaf dhugaa Oromoo qorata. Faseena Oromoo qorata maan jedha. Abbootiin gadaa faan. Warri amantiilleen cubbuu dhiqadda karaa waaqa dachaa jedheetiin nama ofii gorsi gama ofiitiin. Nama harka dubbifne keessa tokko abbaa gadaa Gujii Abdiiloo Mandooti. Hormu qalannee waaqa waan kan nu bira dabarsii jennee jedha. Jaatanii diidaatii fi dhaalaa soorii faalleen warri seenaa Oromoo qorate harni dubbifne keessa tokko. Galma daawwitiitti Nairoobiin warge.
Akka dhuggeeffannaa aadaa fi duudhaa Oromootti dhibeen qorsaa hin qabne balaan cimaan lubbuu namaa baasu kan mudatu yeroo namni safuu cabsu karaa waaqaa irraa goru hamtuuf gurra kennu jedhee amana Oromoon jechuun dubbatu. Qorattoonni aadaa fi seenaa Oromoo quba qaban. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromooti. Yuubas.
Amma sirna gadaa keessatti yoo balaan akka hoongee dhibee yookiin waraannis ka'ee bubbee hamaas ka'ee barri hammaatee. Wanni uumamaan namatti dhufu kunis yoo gara malee hammaate abbootiin gadaa waa tokko laallatu. Waatu dabee jedha amma Oromoon namni cubburraan fagaatu waatu dabee uuma fi uumamni wal dhabee jedha. Uuma fi uumamni wal dhabee yoo uumamni karaarraa jallate dhalli namaa wal ciraa rakkoo beelli hin dhufaa bonni hin dhufaa horiin miidhaa nama miidhaa dhibeetu bu'aa. Wanni akkanaa waa malee dhufu jedhee waan amanuuf. Baangi beekamsa hawaasaatiin malee lafumaa ta'ee nuuf waan ta'eef yaa waaqatti karaatti illee nu deebisu nama keenya cubbamaa keenyas karaatti nu deebisu kan wallaales karaatti nu deebisu jedhee waaqa kadhataaf hundaaf waaqa kadhata. Magaraaf waaqa kadhataa horiif waaqa kadhataa bineensaaf illee waaqa kadhataa waan uumama lafa kanarratti waan nu uumeef illee waaqa kadhata. Yoo loon jalaa dhuma illee waaquma kadhata. Safuutu cabe jedhee waan laaluuf.
Giddugala aadaa Oromoo keessatti direktarri daayirektoreetii seenaa fi aadaa obbo Lamaayyoo Eelellee wanni akkasii dhalachuun kun waanimu qaba jedhee amana Oromoon jedhu. Hayyoonni kun yoo dubbatan karaan durallee balaa wal fakkaatu hammisaa gargar ta'us dhaqqabee akka ture abbootiin gadaa warri gadaan bulus falaan akka jala darbe dubbatu. Obbo Caalaa Soorii waan bara hamaa darbe kan yaadatamu akkasitti ibsu.
Abbootii keenyarraa akka dhageenye bara shaankutee kan jedhan tokkotu jira. Barri shaankutee sun bara dhukkubni hamaan bu'ee. Horiinis namnis baay'ee hubame waan ta'eef Oromoon tulluutti ba'ee waaqa kadhatee yaa waaqa dhibee kana nurraa dhaamsinu amma qoricha hin qabnu qorichi keenya sii jedhee yeroo ammaatiin otoo yeroo amma qorichi homtullee hin jirre san akkasitti waaqa kadhatee namni hamma ta'e irraa baraaree too har'a ga'e jechaadha. Hin jira durumaayyuu Oromoon waaqan walitti araarsuudhaaf yoo waa tokko hammaate. Akka seerri waaqaa karaarraa dabeetti ilaalla waan ta'eef hin falata siin kadhatas waaqatti bo'a.
Abjaatanii diidaa roobaallee nama gadaa Oromoo qoratu Boorana keessatti bara gadaa hedduu dhibeen akkasii mul'ate nama hedduu lubbuu baasee jedhu.
Fakkeenyaaf baasii gadaaroo adii jedha. Baasiin gadaaroo adii suniin nam guguddaa dhiirri malee ijoollees naddeellee hin qabattu. Beekta walii gadi lubbuu waaqaa jedhaa yoo siin dhuftu kana waan namatti hin beekne. Amma gadaa aroo adii sun abbaa gadaa 52 achiin duugartee ammeenni gadaa xiloo diiduu bittaan kan fayyadan 53 kan ta'anii dhufe jechuudha. Sun malee ammallee qaxxisa gadaa bulee jedha. Gadaan bulee tulleen gada 56 qaxxisa gadaa bulee jedha. Sille akkasumanii guba qaxxisa jedhanii gubaan akkasii qaxxisa gadaa buleedha. Gaafa sille akkasumaan dhukkubee akkasii dhufi jedha. Kaan immoo gadaa boru galmaallee gartee baagaa fa'ichaa salphaata fa'ichaa sulleen eeggimni nuti dhiifabat sullee warri gundhuufti. Warri bagaa sunillee fula tokko watti godaansise. Fula tokko watti godaansise kan garbu boona kan jettu gaddi faalee kan ammaddee bagooleedhaan warri bagaa qabu fula tokko watti godaansisanii. Warra bagaa qabu fula tokko waddeessanii bagaan kunin salphaata faamanii small boxii faanchi fakkaata. Warra kan fula tokko watti godaansan namni irraa tarkalchuuf gara fula tokko watti godaansan bisaan warri dhuguulleen kan warri warra dhuguulleen kan namaatiin wajjin duudu waan akkasii hojjechaa ture.
Ajjaataniin dabalanii bara abbaa gadaa liiban jaldeessaallee dhukkubni tiitee gurraachaa jedhan dhufee horii hedduu ajjeese sanbooda namni waan nyaatu dhabee beelli itti bu'ee jedhan.
Namni laakkoofsii ambeetta namni gaafasii. Horiin irraa dhume jiru. Horiin guyya 20 keessatti dhumatu Boorana irraa. Horii yoo dhumatu warri re'ee qabu wayyaa qaba. Namni warri gaala qabu illee goomittaa qabu waan ta'anii. Warri gaala qabu immoo gaafas Boorana keessa hin jiru namni muraasa. Warri gaala qabu hin dandamatu. Warri immoo gaala hin qabne kaloon qabu hin dhiphate loon irra dhumatan. Loon irra dhumannaa wanta hin dhabee namni hin obba'e. Yoo obba kana tokko nyaata dhabee. akasukon obbay karabratin mo bineetsin wanya tabe de gorja molokin gede bineetsin na mobbas gorjani fakin madin ech de ketam madinan nya molokin lechu warabe satam mate wanya tabe nanam nya kijalkan tanafi oriit dikka nagati hafi ni male nemillen olmosin dikka takedani tinchi tochuru olmosin badechu nanum dikka ta barkan chufa nanen albati gadaro wadi ya fikin sita gurraka kan kifi na me duninun tumme na migar male dumme la kofi na ma na migar male dumme to ne kafi fana me shedda dabratu tin ninjira oranni man jeda shanki te sagal dubate da gatte chimmi shananu la dabru wanjira to ku kaban borani
hubujatani wanjiran bara borna kesa na me dunu bai kana nyamni ase wal barbade balbala walla kai sanyi wal yambi selle jedan bara balan biya abru fe kana garu oromun baraz jiratan kan falata kana mo male dudani akko fulcho fiala turan obola mayo elin dubatu
ila ma wari da dafu ne don su gudda fi dukama gudda fa raka mu wa kana ra wacu da ammeni hawasar tidufu sukuba bara amare waranare akata itikisan tabu billan labu walilan labu sukubne ka sanati mollate jira kanuri bitu kanamare akana godu irani dukuba kari makate nani sokko bati dukuba sanin kabar yotira kanandi kabar gajira kiro ni kanki namasana kamitaka wallanu danda akenya amma golfa ugatai akamitaka mahi sankumu santofta kabu yechu nama kutatikam kubati basani akad aljero ne nyaka kenu falala atina kan ifadatu mana ofita yoba yete nama bituta yeje chura fadenya kanjira ingodanu wonna barbada nama kutatikam achikani kesa ingodanu jechu kesa no yugubani achi fadatu nijira ana wari gadatu ojisani mahi barara wantik sanis dirkaba gudda ka buje chuda mahi sanay gudda
bare dibin corona kun ofe biya dibisa jiru kanas abotin gada romo kan falata jiru kanammo gumidan kawaka tarata jiru ni jiru jilmanno abba gada gujiti isani zibe corona kan alci sai dubatan te kamta waqati jiran kanatis bare gada kiya wanne ku wamullate fi falafala dera jiru jilo
e wan goli ba sha gole ba hedu horu ku ta ke tagana kunne abba gada wante ne fi gada ke tagana ku ku tada yu felle o matalle dan samoti urake nalle dan samon kada fi dukubi kudu nan kaddo badi dami tasirulle dami farfa jirulle an kaddo jenne forma bule balle wa kadu kuci jenne kufina jarre nurra cufa me jenne cuma ori sare funde nurra cuqa la me jenne kufina tan cuqa le kadu fe jiru dami kadu fa jiru an kaddo wa ayo wali ni atanna kafir
palle yatani dida koratan sena oromo dur gadarra ga qabditufte jidan ragaci manbar zira te tur arero bo sero kallati wan dibe korna kana magada ira gubatus dukumne la manati na magalchu magala ke sagaraba di yatina mahadu dufu akeke ture yijjan bof manijiran kanastaysan harai bila barkuma na mabdidama barkura jarso borana jilo manno gujiiti gubana hola tulama hawasro ba kan rayuti ba ligada arka kaman kana gulfasun ba ka fakkatu koronan adunya ran na mimi yilo sadi urkabe kuma dibbala ma wallo gala fata jira akam ni tera fayya ethiopia tis erga dukum ni kum biye tike satimulati as nemi sadi lubun darbe dibechan ka kaba mani jira nemi dibeto ko dimi jamo adda ba fa mani jiro kuba sagale amerika galmo dait nairobi